الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنج نور برنامج
إفردا إرتنج نور برنامج
Тагын бер тапкыр Ассаламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Раббыбызның рәхмәте, сәламе ва баракаты баршабызга да ирешсә иде дигән ниятдә. Алхамдулилла, иртәнге нур тапшыруының икенче өлешендә башлап җибәрәбез. Алхамдулилла, әйткәнебезчә, бүген бездә кунакта Алтан Абдрахим Утузимян исемендәге Алтан мәчетенең имамы Ир хәзрәт Җиһанҗин. Ир хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату.
Амин. Инде алхамдулиллях, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сезне кабаттан мин Ленар Хамматов, мөхәррирбез Раил Садри һәм Ришал Пултында безнең Сәрия Гәнетдинова барыгызны да Корбан бәйрәмнәре белән котлап, шушы җомга иртәләрендә сәламлибез. Ир хәзрәт сезгә дә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз сезгә дә бәрәкәтле кабул була торган көн нәр кабул була торган мизгелләргә ләгеп җомганың кабул була торган дуалар насип булса иде. Амин, амин, амин. Инде алхамдулилла бик матур атна безнең. Имә ир хәзрәтне шиктер алхамдулилла туры килеп бетте бөтен шундый майга туры килде бөтен зур бәйрәмнәр Болгар җыены Казан форум менә хәзер инде алхамдулилла хаҗыларыбызның хаҗ гамәлләре бетеп килде, бетеп килә дип әйтик инде. Җәмәрәттәдер инде менә бүген соңгы көннәредер. Корбан гаетенең соңгы көне, тәкбир ат-ташрикның менә бүген 4-нче көне, иртәгә инде иншалла 5-нче көне соңгы көне шулай. Шундый матур, алхамдулилла вакыйгалар, бәйрәмнәр, көннәр инде. Хәзрәт, менә сезнең үзегезнең күңелегезгә ничек кирип калды бу атна? Корбан гаете көннәренә, Корбан бәйрәмнәренә бер нәтиҗә чыгарып, нәрсәләр әйтә алыр идегез? Ва шулай ук, шуннан да инде хаҗ буенча да әзрәк кенә нәтиҗәләр чыгарып, менә бүгенге көндә безнең хаҗларыбыз нәрсә эшли, кайчан алар кайтачаклар, аларында нәрсә эшләделәр? Ва инде әлбәттә, аннан соң әле тагын сөйләшү темасы белән бик күп.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خرمات لدين قردشارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعة كنار بس زلحجاي لاربس خرم بلغان زلحجاي لاربس خير لخم مبارك بلسن الله سبحانه وتعالى خير باشا لاربسدان درازي بلسن الله سبحانه وتعالى بو آيدا Бу елның хиҗри елның айы, харам айы, бу айда инде кылган изгелекләребезне Рәббем үзе кабуллардан кылсын. Дирсан да Ленар кардашыбыз әйтте, бу айда әле бу атнада гына менә шундый зур-зур чарабыз уза уза деп айтам, чөнки бүген инде соңгы көн, менә бу бүгенге Курбан гаетенең соңгы көне. Аллаһ субхана тааля безнең шалган курбаннарыбызны кабулардан кылсын. Раббым, нинди ниятләр белән шалган булсак, шул ниятләргә кавыштырсын. Аллаһ тааля гаилә бәхете, жан рәхәте, тән сәламәтлеге биреп, балаларыбызның игелеген күреп, әтиеңләребезнең игелеген күреп яшәргә Раббым насип итсен. Һәм дөрестән дә, менә бу инде Курбан гаете бөтен Татарстаныбызның мәчетләрендә оештырылды. Казанда, Казандагы мәчетләрдә бәйрәм намазлары укылды. 17 мәйданчыкта Курбан чалында, әле һаман да чалына. Менә без монда радиода утырабыз. Ул мәйданчыкларда әле кем Курбан чаларга өлгермәгән булса, бүген кичкә хәтле рәхим итегез, ул инде Диния Назаретнең сайтында сез күрә аласыз андагы адресларны һәм инде шулай итеп үзегезнең курбаннарыгызны чаларга сезнең мөмкинчелегегез әле бар. Кишкә хәтле, ахшамга хәтле, ягъни 8 сәгать 8-ләргә хәтле әле сезнең шулдый савапка ирешергә мөмкинчелегегез бар. Һәм инде Аллаһ Субхана тааля Коръәндә әйтә: "Стауз билә инна атайнакал каусар фасалли ли раббика ванхар инна шаниака вал абтар". Каусар сурасында Аллаһ тааля әйтә: "Без ди сиңа ди әй пәйгамбер, Каусар чишмәсен бирдек". Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын өмет итеп намаз укы һәм Курбан чал дип әйтә. Һәм шулай итеп нишли? Без инде Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын өмет итеп, шулай итеп менә намаз укыйбыз һәм бердән бер менә шул асыл булган әйбер намазны үтибез. Аның тышында менә бу Зилхиджа аенда Аллаһ Тәгалә шундый безгә мөмкинчелек бирде. Менә бу 10 көн инде алар узып китте беренче 10 көне һәм ул 10 көн белән Аллаһ Тәгалә ант итә Коръәндә. Вәл фәҗр вәлайлил ашр дип Аллаһ Тәгалә Фәҗр сүрәсендә, Таң сүрәсендә безгә әйтә: "Фәҗр белән мин таң белән ант итәм" дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм 10 көннәр белән, инде 10 төннәр белән, 10 көннәр белән Аллаһ Тәгалә ант итә. Дөрестән дә, җәмәгать, Аллаһ Тәгалә әгәр дә бу көннәр белән ант итә икән, димәк ул безнең өчен бик мөһим. Димәк ул көннәр эчендә эшләнгән һәрбер изге гамәлнең савабы күп итеп, күп мәртәбә бирелә, күп катлы итеп бирелә. Һәм әгәр дә ул көннәрдә гынах эшләнгән булса, бу харам айы, харам айында кылган гынахның инде дәрәҗәсе дә шуң хәтле күп итеп дәрәҗә итеп гынах языла. Шуңа күрә җәмәгать, менә бу көннәрдә бигрәк тә менә шул инде Зилхиҗаны игътибар итеп, һәрбер мизгелен шундый изге мизгел итеп белеп, шуңа күрә хәрәкәт, гамәл, гыйбадәттә булырга тиешле булабыз. Хәтта, мәсәлән, без хәзер монда менә Казанда әйтик, ватаныбызда, менә Линар кардәшебез әйтте, безнең кардәшләребез хаҗда, менә Диния Назаретеннән бик күп хаҗыларыбыз, Аллаһка шөкер, менә хәзерге мизгелләрдә хаҗның инде соңгы вазифаларны үтиләр, алар хаҗылар булдылар, чөнки Арафат таунда алар бер инде көн тордылар, сәхрдән алып инде кояш чыкканнан ахшамга чикле Арафа көнендә, чөнки Пәйгамбәр әйтә: "Әл-хаҗул Арафа", хаҗ ул Арафа дип әйтә. Менә кем хаҗга барып та Арафа таунда, Арафа утравында әгәр дә беренчә мизгел уздырган булса, инде аның хаҗы кабул булган дигән сүз. Һәм инде хәзерге вакытта безнең хаҗыларыбыз, хәтта Диния Назаретнең хаҗыларыбыз, хәзрәтләребез, алар хәзер инде бүген шайтанны ташлау аның соңгы көне җәмәрат ниләренә барып, шунда шайтанга ташлашылар һәм инде хаҗ вазифаларын тәмамланган булалар. Һәм инде без менә бу әйтик Казанда, аларында янә дә әле телефоннарыбызда Аллаһка шөкер эшли, СМС беләнме бернидер дәрәҗәдә менә шул аларга СМС җибәреп безгә дә дуа кылыгыз, чөнки анда кылган дуаларны Аллаһ Тәгалә кабул итә. Кемдер әйтә: "Хәзрәт, мин монда Курбан чалмадым, мин анда җибәрдем акчаны, анда чалдылар, чөнки андагы савабы 100 000 мәртәбә күбрәк катлана, монда чалган Курбан белән әйтик чагыштырырсыз, аны чагыштырып булмый". аның сауабын, әжірін шуа күрә, анда да шалған құрбанларыны, енді итләрін жібәрәләр мискен болған, фақир болған өлкәләргә. Шулай итеп әйтәләр, һәм енді без анарға инанып, менә мұнан да құрбан ақшалар біздің онда да жібердік. Аллах тәлі қабыл ісін, Аллах разы болсын. Хәм дүрістен де мұнда, мұна Қазанда, Қазрат мен құрбан шалдым, мұна құрбанның бір үлішін нишлерге, қая нишлерге деп, мұна пиянбарыз айта, құрбанның, әй, шалған құрбанның үш үлішке бөлігіз жамат. Хәм үштен бір үлішін күші шалған құрбанның өзіне қалдыра. Икенче эштән бер өлешен аны ашуздырга дип инде куллана һәм өченче эштән бер өлешен инде ул аны фәкыйрьләргә, мискеннәргә таратыйм дип инде аны шулай итеп тарата. Безнең инде бик күп оешмаларыбыз бар, Диния Назраты безнең Закят Хайра фонды бар, Ярдәм фонды бар. Аннарсын башка оешмалар бар инде шул хәйриячелек белән шөгыльләнүче фәкыйрьләргә, мискеннәргә, йоксулларга ярдәм итүче хәтта приют человека дигән проектыбыз бар. Менә безнең инде Казанның бик күркәм итеп эшләп килә ул. Аллаһка шөкер, бик күп кешеләргә шулай ярдәм күрсәтелә ул ни белән ул фонд аша һәм ул проект аша. Мәсәлән, бер көнне бер кардәшебез 10 сыер шалган. 10 сыер шалган һәм шуны менә шул приют человекының ниенә кирәгенә яраклыларына булсын дип шундый менә батырлык дип әйтим инде, чөнки ул дөрестән дә 10 сыерны шалу бүген көндә әле бик күп акча да таләп итә. Шуңа күрә бу савапларның әйтик дәрәҗәләре әйтеп бетергесез, чөнки бу корбан, чөнки бу корбан Аллаһ Тәгалә ризалыгын өмет итеп шалына һәм Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә эришүм дип шалына. Әгәр дә кеше мәсәлән корбан шалганда ярар инде миңа теге 1-5-10 кило ит булса шул җитәр инде дип, әгәр дә шундый нияте булса, җәмәгать Аллаһ сакласын, ул корбан корбанлыктан китә, ул бары тик хәләл ит кенә булып кала. Хәтта менә сыерны шалганда
Истибарлы
болуыра керек, чөнки әгәр дә сыер шалғанда сезнең менә шул 7 кеше, әйтик 7 кеше максимум бер сыерны дияне булсын шала алалар. Әгәр дә 7 кеше арасында бер кеше шундый нияте булса, ярынды мен бер 10-15 кило ит булса, ул миңа җитәр инде дип шундый ният белән акчаны тапшырса, ул вакытта җәмәгать бөтен 7 кешенең дә савабы юкка чыга, ул бары тик хәләл ит кенә була. Шуңа күрә ихтибарлы булыгыз, аны инде Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтен өмет итеп, шулай итеп без шалырга тиешле булабыз.
Хәзрәт, монда минемчә инде менә соңгы көннәр имә, тәбрик тәшриклендә, корбанында бәлки шаумышлы кешеләр барды, бәлки шалып та менә итне кая куйым, башка әйберләрне кая куйым дигән кешеләр барды. Шуңа күрә искә генә төшереп үтим, без турыдан-туры эфирдә эшлибез. Телефон номерларыбыз 528-25-32, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, әгәр дә ирек хәзрәткә менә шушы көннәр буенча сорауларыгыз булса, аларны шалтыратып бирә аласыз. Казан коды 843-528-25-32. Хәзрәт, менә хаҗилар турында сөйләшә башладык, алардан ирак китәсе килмәем, бик тәмле тема. Алар бит әле менә хәзер кайтырга чыкмыйлар, алар менә өчесе, дүртесе генә кайтырга чыга, беренче группа дип әйтик инде. Хаҗ калганнан соң алар тагын нәрсә эшлиләр, кайларга йөриләр, баралар, тагын гомрә кылалармы, зиярат кылалармы, нәрсә эшлиләр тагын?
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлбәттә, алар менә хаҗ вазифаларын үтәгәннән соң, ул инде айрыша Кабәтуллаһны таваф кылалар. Гыйбадәттә булалар, намазларга җирәләр, чөнки Кабәтуллаһның әйләнәсендә, Әл-Харам җирлегендә кылган намазның савабы 100 меңгә тапкырлана. Һәм мәсәлән, әгәр дә кеше 2 рәкат намаз укыса, шунда Кабәтуллаһның әйләнәсендә ул 100 мең савапка ирешкән була. Әгәр дә җәмәгать белән укыса, беләбез инде Пәйгамбәрбез хәдисендә әйтелә, җәмәгать белән намаз укыса, ул 27-гә тапкырлана дип. Менә 100 меңлек саваплык булган намазны 27-гә тапкырлагач, менә шундый шундый зур саупларга ирешилген була, хам инде бу изге мизгелерде анда дуалар кабул була, анда ул изге жерлерде инде кишилер жылы-жылы дуа кылалар, бизде инде мына мындан сырыбыз, бизге да дуа кылыгыз, Раббым сиздин кылган хажыларыбызны, хажыларыбызны кабул этсин, биздин да унутмагыз, инде биз да сизге мындан дуа кылабыз деп мына шулай итеп биз аларны зата калдык. Һәм инде әлбәттә алар менә Мәккәдән менә бөтен вазифаларын үтәп бетергәннән соң кайбер хаҗилар баралар Мәдина шәһәренә. Мәдинәдә инде анда аеруча бер үзенчәлек инде ул да булса пәйгамбәрбез Мөхәммәд алейхиссәламны зиярат кылу, анда Мәсҗид Нәбәвидә пәйгамбәрбезнең мәсҗидендә намазлар уку, Раузай Мутахарада дуа кылу, ул инде сөннәт булып санала. Без инде менә хаҗиларыбыз да шулай эшли. Инде кем кыска вакытлыча тиге бар тик хаҗны үтим дип, әгәр дә гомра хаҗга барган булса, әлбәттә алар инде менә шул хаҗ вазифаларын үтәгәннән соң кире кайталар инде үзләренең туган якларына. Шулай итеп менә изге савапларга ирешеп, алар безгә дә дуа кылып, корбанларын чалып, шундый зур савапларга ирешеп кайталар. Шуңа күрә, әгәр дә хаҗыларыгыз бар икән, менә хәзерге вакытта сез дә СМС языгыз аларга: абый, апа, безгә дә дуа кылыгыз, кемнең баласы юк, я Раббым, я хәйл бала насып итеп, дип дуа кылыгыз. Чөнки хаҗыларыгызның менә әле алар иләренә кайтканча хәтле аларның дуасы һич шүбәсез Аллаһ Тәгалә тарафыннан кабул ителә. Хәтта аэропортка килеп тә хаҗыларны каршылаганда: апай, миңа да дуа кыл, абый, син дә дуа кыл, дип менә шулай итеп аларга күчтән эшләр алып, аларга шундый тиге матур итеп каршылап, чырай йөзле каршылап, менә әгәр дә сез аларның дуасын алсагыз, Аллаһ Тәгалә аларның дуаларын кабул итә. Шуңа күрә монда онытмагыз, җәмәгать.
Алар кайтып кергәнче, әле илләренә кайтып кергәнче сәфәрдә булып санала, кайтып кергәнче хаҗи роленә дип әйтик инде, шуңа күрә рәхәтләндереп, монда дуа кылырга бик уңайлы форсат булып тора. Хәтта ки каршы алучыларга да дип әйтик инде, әлхәмдүлилләһ. Хәзрәтем, чыннан да инде бик матур көннәр, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, исегезгә генә төшереп үтәбез, безнең әле ваҗиб булган тәкбирләребез дә бар. Ул безнең
тәшрик тәкбирләре, аны инде без менә 23 вакыт эчендә әйтергә тиешле булабыз. Менә ул инде гаит намазы алдыннан көндә иртәнге намаз белән башланды, һәм һәр бер фарз намазыннан соң инде Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, ла илаһа илляллаһ, валлаһу акбар, Аллаһу акбар, валиллаһил хамд дип, менә шулай итеп без аны әйтергә тиешле булабыз. Ир кешеләр аны тавыш белән әйтәләр, хатын-кызлар инде үзләреннән менә шул тәшрик тәкбирләрен әйтергә тиешле булалар. Хәтта корбан чалганда, без менә корбан чаларга баранда, анда да менә кардәшләребезгә искә төшерәбез, алар да менә кем корбан чала, алар да тәшрик тәкбирләрен әйтергә ваҗиб була. Кем инде әйтергә оныткан булса, яна да аны әйтергә, искә алып, аны телдән әйтергә кирәкле була, җәмәгать.
Алхамдулиллаһ, шундый матур безнең чараларыбыз чыннан да бик күп. Әле моның белән генә бетми, безнең хәзер тиздән берничә көннән инде июнь башлана, бөтенегезне җәй башлана белән дип әйтик әлеме. Алхамдулиллаһ, инде ул Татарстанбызга җәй иртә килде быел. Ләкин әле безнең беренче июнь көн хәзрәт, ул без беләбез, бу атнага туры килә бит инде. Менә бу шушы атнага икенче җомгага кадәр инде үткән була. Шуңа күрә алдан сөйләшеп китик әле. Бағалар күне дәп әйтәләр, әлхәмдүлилләһ, бағаларны яклау көне. Әйе, әлбәттә, динебездә ниндидер теге бер датага бәйләнеп кенә теге калмый. Әниләр көнендә, бағалар көндә бездә Аллаһка шөкер көн тудымы, яңа көн, яңа форсатлар, яңа мөмкинлекләр, һәм мөселман кеше гадәттә үзенең менә бу гыйбадәте белән, кешегә карата булган мөнәсәбәте белән бер көнлек кенә дөньяда яши. Чөнки иртәгә вафат булырмын дип, ул беркемне дә кыерсытырга да, беркемгә зыян салырга да җөрәт итми. Ләкин шулай да теге кашакта менә эфирыбыз да атнага бер генә чыгып барган күрә, мин инде теге темаларында туры китереп барырга тырышам менә шушы даталарга дип әйтик инде, чөнки төрлесен төрле вакытта сөйләп була әлбәттә. Шулай да менә матур туры килде безнең Корбан гаетләре, алхамдулилла. Без Корбан фестта бит әле имам хәзрәт менә үтте багалар ишен дип әйтәм да, менә шуңа күрә ансын да искә алып, Корбан фестында искә алып, менә динебездә балаларыбызга карата нинди мөнәсәбәт шуннан башлыйбыз.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Менә балалардан башлыйк. Дөрестән дә балалар алар җәмәгать безгә Аллаһ Таала тарафыннан бирелгән әманәт. Әманәт, ягъни әманәт дигән сүз, ягъни вакытлыча бирелгән. Вакытлыча бирелгән булганда, димәк аны кире кайтарырга кирәк һәм аны кире кайтарган вакытта иң яхшы күркәмле рәвештә ул әманәтне кайтарырга кирәк булачак безгә әтиенләргә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең әманәте булган балаларыбызны без бары тик шул 1 июнь балаларны яклау көнендә генә аларны барларга, аларга бүләк алырга гына түгел, ә бәлкем ел дәвамында аларга игътибар бирергә, аларга этик аларга дини мубин исламны күркәм рәвештә гаилә буларак үзенең гаиләңдә менә балаларына Раббыбызны танытырга шундый әйтик мәчетләргә алып барырга, менә хәзер инде каникулларга чыгалар балалар, әбиләр, бабайлар, дәвәтчеләр, дәвәниләр, әтиләр, әниләр, менә хәзер инде шул каникулга чыккан вакытта улымны кая бирим икән, нишләтим икән дип шундый сорауыгыз туачак сезнең. Менә әгәр дә әле кечкенә генә булган балаларыгызны теге аларны әгәр дә мәчеткә алып мәдрәсәгә шул дини тәгълиматны өйрәтер өчен аларны язгы шундый курсларга яздырсагыз, ул сезнең өчен бик зур казаныш булачак. Чөнки хәзерге вакытта әгәр дә кечкенәдән үк балаларыгызга менә шул кул хуаланы өйрәтеп, бер аятел кирсине, бер әлхам сүрәсен укырга өйрәтеп, бер әйтик намазга бастырып, әгәр дә җитешә алсагыз, сез зур казанышларга ирешәчәксез. Әгәр дә балаларыгызга дини мубин исламны ислам тәгълиматын өйрәтмәсәгез, әйдә әле улым мәчеткә барыйк дип әйтмәсәгез, ярар инде үскәч үзен карарсың дип әгәр дә баланың ихтиярына калдырсагыз, бүгенге көндә бик аенычлы җәмәгать карагыз, балалар телефоннарда, гаджетларда тиде хәтта кай вакытта әтиәңләрен дә тыңламыйлар, әти ата-анасына каршы чыгалар, шундый нидә, шундый дөньяда яшибез. Шуңа күрә менә дәвәниләргә, дәвәчеләргә инде зур роль йөкләнә. Алар да инде үзенең тиге дәвәчелекне, дәвәнилекне алар шулай итеп балаларына ярдәм ягыннан күрсәтергә тиешләр, чөнки менә ул бик мөһим. Һәм инде менә безнең Казанда мәчетләребездә шул язгы курслар булачак, анда рәхим итеп алып барыгыз. Аларны анда таныштырыгыз, үзегез менә шул хәзрәтләр белән таныштырыгыз. Андагы әйтик дини чаралар белән менә Курбан фест булды. Алхамдулилла, менә безнең инде Диния Назараты тарафыннан һәм инде безнең Казаныбызның Идел буе һәм Вахитов районының мөхтәсибәте тарафыннан, Юсуф хәзрәт тарафыннан менә аның шундый командасы белән оештырылган Казанның иң матур паркының берсендә ул оештырылды. Теге яңгыр буразына там алып алса да, яна да ул бәйрәм булды. Бик күп балалар килде. Бик балаларга менә шул бүләкләр таратылды. Бүләкләр инде балаларга бит инде бүләк кирәк. Аларга шундый тәм-томлар кирәк. Менә алхамдулилла Казан шәһәренең мэриясе белән инде администрациясе белән бергәләшеп менә шул чара уздырылды. Алхамдулилла Рәббил алямин инде бик күп шатлыклы шундый обратная связь дип әйтәбез инде, шул бик күп дәвәниләр, апалар шундый уңайлы сүзләр әйтәләр, янә дә ул бәйрәмләр дәвам итсен. Шәһәр күләмендә без бит инде Аллаһка шөкер, менә безнең республикабыз шундый, менә соңгы көннәрдә әтек бір ай ішінде нендей зор діни шаралар ұйыштырылды. Хатта біздің республика көлемінде біздің жетекшілігі білен, республикамыздың жетекшілігі білен, шәһәрнің жетекшілігі білен мына шундай зор қазанышлар, әлхамдулиллах, әлбәттә ул бик күп тиге шит булган регионлардан килгән кешеләрдән ишетергә туры килә. Менә сез шундый җәннәттә яшисез дип, шундый изге тиге әйе, мизгелләр дирсән дә, анысын да әйтергә кирәк, ул бик субханалла, Аллаһ Тәаләнең рәхмәте безнең менә шундый җитәкчелегебез булганына, мәчетләребез гөрләп тора, мәчетләребезгә барып намаз укый алабыз, хәләл ризыклар ашый алабыз, балаларыбыз тиге имин җирләр, җаулык белән дә инде дә намазда да Аллаһка шөкер. Шуңа күрә инде менә бу чаралар алар алга да, алга таба да шулай дәвам итсә, бик күркәмле булыр безнең инде елдан ел ул Курбан фест ул
артабара
масштабын киңәя. Мәсәлән, узган елларда Мәрҗән мәчетенең бер өлешендә булган булса, Каюм Насыр урамында, аннан соң ул да сыймады анда, әйтик, Кабан күленең кырыенда да оештырылды, анда да сыймады. Менә Казанбызның әйтик, мэрияның хәйр фатихасы белән инде шул бәйрәм чарасы оештырылды. Безгә бик матур паркны бирделәр.
Яңа паркында
яңа
башкар.
Әле теге современный дип әйтәм инде, безнең бик матур, бик күркәм, бик зур, бик киң һәм инде менә балаларга да бик уңайлы булды. Алар да инде анда бик теге аттракционнар булды, тәм-томлар булды, бүләкләр таратылды. Менә дөрестән дә ул инде зур казаныш, Аллаһ Тәаләнең рәхмәте булсын бүтән оештыручыларга, хәйр фатихасын бирүчеләргә, менә шундый бик-бик зур чара.
Алхамдулилла, бик чыннан да матур чаралар булды менә чыннан да балаларыбызга дип, инде бу чаралар гаиләгә дип, гаилә дә бераз ягытсын дип бу чаралар үтә. Моның кадерен белергә кирәк чыннан да, үткәрергә мөмкинлек биргәндә, үткәрер кеше булганда дип әйтик инде. Җәлил хәзрәтнең шундый матур сүзләре бар. Инде балаларыгызга кичкенә чакта Аллаһ Таала турында сөйләмәсегез, үзегез картаймыш көнендә Аллаһ Таалагә балаларыгыздан еш зарланырсыз ди. Җәлил хәзрәт тә шуңа күрә инде чыннан да кичкенәдән безгә үзебезнең балаларыбызны менә үзебезнең ата-бабаларыбыз тоткан диенебездә тәрбияләргә, шул рухта тәрбияләргә кирәк тә. Хәзрәт Умма, менә гадәттә исем кушарга баргач, ашларда без инде теге шул вакытта гына сорый башлыйлар. Хәзрәт, менә балалар каршында безнең вазифаларыбыз нинди соң дип. Әйтәм, сезнең беренче вазифа үзегез кичкенә вакытта ук әйтәм, әтиәни буларга өйрәнү иде дим. Чөнки баланы тәрбияләп башлау инде ул үзеннең әле өйләнгәнче, кияүгә чыкканчы кичкенәдән тәрбияли, шуңа үстерүдер менчә. Шуңа күрә
аны әйтәләр, кашын баланы тәрбияләргә кирәк, никахтан соң дип әйтәләр.
Әйе, әйе, әйе.
Никахны укыганнан соң, ничә бала ничә класска барганда дип сорыйлар.
Мин гомумән мин беләсем нәрсә әйтәм, менә кашын тәрбияләп, миңа да мин сорау бирәм, әйтәм, менә баланы кашын тәрбия башларга кирәк дим инде. Кешеләр инде менә шул никахта алсын дип әйтә, кемдер тугачта дип әйтә, кемдер бишектә ди. Мен әйтәм, аның әти-әнисе кичкенә булган вакытта әле дим. Аның әти-әнисе кичкенә булган вакытта ук мәйтәм тәрбия башларга кирәк. Шуңа күрә хәзрәтем, чыннан да без әти-әниләрнең балаларыбыз каршында бар, хакларыбыз да, бурычларыбыз да. Менә шушы матур бәйрәм алдыннан әйдәгез әле чыннан да үзебезнең әти-әни буларак, менә әби-бабай буларак балаларыбыз кашында безнең бурычларыбыз да бар. Кемдер уйлый, менә мәктәпкә йөртәм, садикка йөртәм, 15 кружокка йөртәм, минем эшем шулдыр дип уйлый. Ә бу бит тышкы бер физик хезмәт кенә, аның бит ниндер тирән рухи ягы булырга тиеш.
Гомумән, беренчедән әлбәттә менә бала туганнан соң Пәйгамбәрбез әйтә, 7 көн эчендә балага уң колагына азан, сул колагына кыямәт әйтеп, шулайтып дуалар кылып балага исем кушырга кирәк. Менә 7 көн эчендә бала туганнан соң. Хәтта кай вакыт менә больницаларга чакыралар, нигәргә менә әле бала туган, әмма ләкин ул ниясында ята. ничек әле?
Әй, жылтухы болса, тағы нәрсе болса, сарау ұрту.
Ошындай қол басында
болар. Әй,
ішінде кімнің әтесі, әйтә хазрат, мына бүгін енді 7-ші күн, біздің әлі шығармайлар Афганистан. Әдегіз әлі біз тігі,
қытқарығыз
әлі бізіні, келігіз әлі Афганистанға балаға есім қошып кетігіз әлі. Оң қылағына азан, сол қылағына қамат айтып, мына бұл әте әненің балаға бірінші болған вазифасы. Екінші вазифасы баланы Аллах тәлі баланы сізге берген екен, ол бәлі болмасын үшін, яғни сізге бала түгіл, бәлі деп болмасын, қайғы қасірет болмасын үшін, бала есімінен Аллах ризалы үшін құрбан шалар екен. Аллах тәлі сізге берген екен ол баланы, мен білем ұшыңды қайлелеріні, кімнің әйбірі бар, бүтін әйбірі бар, үй башынасы бар, үші бар, ашы бар, бала жоқ. Мен Аллах тәлі сынау бере, мен ата-аналарға сынау бере. Хатта мен шул ата-аналарға қазір айтам, мен әгер де іштесіз екен, шалтыратыңыз мен қазір Мәккеде болған мен қардашларыңызға, шалтыратыңыз, SMS жазыңыз, Кабатуллахтың янында бізге де дұға қылыңыз, біздің де балабыз болсын деп, дұға қылсынар деп, шулай айтып шалтыратыңыз әлі. Әлі бик көп мен шундай мұғжизалар бола, дұрыстан да әлі аларынан қайтуға үлгермей, уже мен шул апай есі сіңіліміз балаға ұзған бола. Мына шундай мұғжизалар. Мына екіншісі ол енді бала есімінен құрбан шалу деген не мағына, бұл біздің үшін бик мұхим, чүнки Аллах тәлі сіңа бұл бөлекні баланы берген екен, Аллах тәліге рахмет етіре керек. Ең яқшы рахмет Аллах тәліге, ол да болса құрбан, аның есімі ғақиқа құрбаны деп әйтілі, ғаққа құрбаны шалу. Міне аны қашан шалуыра керек? 7 күн ішінде. Ең яқшысы 7-ші күн, 7 күнге қатылы, есе 7-ші күнні бала есімінен ғақиқа құрбан шалу. Міне қазіргі уақытта біз енді құрбан шалған едік, ұзған атнада, ұзған бір ақшыл 1-2 күнілік, 1-ші күнінде енді. Бір апай айта, мәді қазіратте ұзған елінде де біз де құрбан шалған едік де, менің ерім есімінен. Хәзір мен ол құрбанны, тегі құрбан болашын да шуны айтым енді істет қалған қалды. Бұл енді айдағыз әлі менің есімінен шалы қалды деп айта апай. Хәзір біз апайға айта, біз апай ұзған елні абы есімінен шалған құрбанның сауабы абыға да барадыры. Хәтті ол тегі енің рейсі болғаш енді, сен аның замы болғаш, сен адағының сауы бар адыр. Сенің егізді балалар кім бар, аларға да бар адыр. Әгер де сен қазір өзіңнің есімен шалсаң құрбаны, сауы сен аңына бола деп. Ашым тілесім, йоқ, алайса бірге болсын, ерім есімен тағын да шалынсын деп, шылай енді атырамын. Міне бала есімінен, ер бала болғанда енді ана екі құрбан деп шалалар, қыз бала болғанда қыз балаға ғақиқа құрбан етіп, мына аны шалалар бір құрбан етіп. Үшінші вазифа, әте әненің үшінші вазифасы, мына әне кішілерге айтыла, балағызыны 2 яш жеткенше хәтлі өз анасы білән емздіру. Ана кіші өз баласын 2 яш жеткенше хәтлі өз анасы білән емздіру айтыш. Әгер де өзінің сүті бар екен, емздіге аның бұрышы бар. Шынки әгер де сүті болып та, әгер де емздірмесе, ол вақытта қиямат күнінде де, қиямат күнінде ол бала әнесі ана келешек, әй әнем, нешін сен мен менің хақымны бермедің деп айтешек. Шынки қайбір әнелер айталар, мен өзімнің, я не хочу свою фигуру портить деп, тегі мен өзімнің ғаудамны нетесім келмей,
өзгәртесім
келмей, бұзасым келмей, біз айтабыз, әгер де сен өзімнің балаңа Аллах тәлі тарафынан берілген сүтіні, әгер де сен бермейсін кен, сен зұр зұлым қыласын өзімнің балаңын қарата, хәм Аллах тәлі алдында аныңда жауабын берешексін деп, шынды кесетіп қоябыз. Бұл бик мұхим. Көбісі бүгін күнде олай бірні білмейлер, шоң күрі біз аны, енді хазіретлер, есім құшыра барғанда аны аңлатабыз, бұл бик мұхим. Тағын бір вазифа, бірі баланың 7-ші күні, баланың 7-ші күні, бірі бала туғаннан соң 7-ші күні баланың шешін алдыралар. Шешін алдыралар да, ол шешіні өлшілер, неше грамма тұру келе, 1 грамма, 2 грамма, 3 грамма, хәм шыны 2-3 грамм, мәселен, аны күмішке теңілер, хәм күмішке теңілейтіп, аны нешілер, мұна шын қатлы, әйтек, күміш, мәселен, 3 грамм, 4 грамм болса, аны нешілер, 3 грамм көмеш су акчаны аны инде тапшырылар мискиннәргә, фақирларга. Бу безнең баланың беренче садакасы дип әтиенисе аны тапшыралар инде мискиннәргә, фақирларга, мохтаҗларга. Ә и аның икенче аягы бар, оказывается, менә баланың беренче шешен алдырганда аны немец табиплары аны избатлаганнар, әйтәләр, баланың беренче шешен алдырганда ул әйтик баланың иммунитеты ныгая, бик күп ауруларга карата. Һәм ул балага уңайлы тәсир итә. Әгәр дә баланың беренче шешен алдырган булсагыз, ул шешене нишләргә? Я аны күмергә була, я аны үзеңә әйтик истәлеккә калдырырга була. Менә 20 елдан соң, әгәр дә кыз балагыз булса, 20 елдан соң каршы як кодалары килеп, сезнең кызыгызны үзебезгә киленгә алыйга дип әйткән вакытта, менә аның больницадан булган номеры, менә аның әйтик булган шәше дип шулай әйтеп, аны шулай әйтеп тапшырсагыз да, ул әлбәттә ул бер ни кебек, бер көлке кебек, әмма ләкин әйе, бер шундый ни яхшы гына бер мизгеле. Менә исем кушу дип әйттек, икенчесе корбан чалу дип әйттек, өченчесе шәш алдыру дип әйттек, дүртенчесе сөт белән имзыру дип әйттек. Менә ни кеше ике яр баланың ике яш җиткәнче хәтле Коръән әйтә, ике яш җиткәнче хәтле үз анасы белән имзырга тиеш баланы була дип әйтә. Һәм әлбәттә балага караганда хәтта әтисе әнисе үз баласына күз тидерә ала. Нишләргә соң хәзрәт безгә күз тирмәс өчен дип, менә хәтта кайбер әбиләр бабайлар тфу-тфу нинди ямсыз дип әйтәләр. Без алай әйтәбез, без әйтәбез, алай әйтмәгез. Ничек әйтергә? Субханалла нинди бала дип әйтегез. Чөнки матурлыкның бирүче Раббыбыз Аллаһ Тәгалә. Һәрбер бала индивидуаль рәвештә шибәр һәм матур. Бер балада бер-берсенә ашамаган бу дөньяда яшәгән, бер балада ашамаган. Шуңа күрә әл-мал вәл-банун зинатул хаяты дуния дип әйтә Коръән аяты. Сезнең балаларыгыз һәм малларыгыз бу дөньяның зиннәте булып санала. Шуңа күрә без ул зиннәтне Аллаһ Тәгалә безгә бирә икән, димәк ки ул зиннәт өчен бездән шөкрана таләп итә. Димәк ки Аллаһ Тәгаләгә без тагын да буйсынып биргән нигъмәтләр өчен шөкрана кылырга безнең өстебездә вазифа булып тора.
Чыннан да, менә бу кызык әйтеп киттегез, сезгә нинди ямсыз дип әйттеләр, яки башка төрле шундый фикерләр чыннан да бик күп андый татар халкында, теге бала матур ул, аңа ничек кенә ямсыз дисәң дә, күз тиясе булса тия. Әгәр дә менә андый ният белән әйтсәгез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, чөнки күз тиюдән саклый торган гамәлләр күзне саклаучы Раббыбыз Аллаһ. Шуңа күрә инде теге ямсыз дип кенә әйтеп булмый, бигрәк тә балага матур, күркәм исемнәр белән дәшергә кирәк. Акыллым да булсын, матур да булсын, үскәндә дә гел шундый матур сүзләр генә. Менә ул бит
ир кеше, мәсәлән, ир кеше үзенең хатынына матурым дип әйтсә, мәсәлән, менә матурым дип әйттем. Садака бирган кебек савапка ирешә.
Машалла.
Хатын кыз җимешем, алтыным дип әйтсә, ул да ире алдында садака бирган кебек шундый савапка ирешә. Әгәр дә хатын кыз ашарга пешерсә, мәсәлән, ине чиста пыхта кылса, уже ире алдында, балалар алдында садака бирган кебек савапка ирешә. Әгәр дә ир кеше иге хәләл ризык алып кайтса, хатыным җимешем дип әйтсә, менә бу хәләл ризык любой кибетән хәләл булсын, и хатыны алдында, балалар алдында садака биргән кебек шундый савапка ирешә. Һәм бүтән гомере ничек шулай садака биргән кебек узган
булды. Көн сайын
садака. Беләсең, көн сайын садака бирәсез. Хәтта җыкларга әйткәндә дә, әгәр дә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән булса, әлбәттә ул да җыклау да, ул да бер садака.
Инде шуңа күрә без еш әйтергә яратабыз моны хәзрәтләребездән, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Хәзер безне генә тыңлап бетерәсез дә, шабасыз, бүләкләр, аларга хәләл җифетләрегезгә шулай бит хәзрәт.
Чәчәкләр.
Чәчәкләр, хатын-кызлар, башка нәрсәләр карый аласыз. Алып кайтып, мәле-мәле сиңа матурым, җаным,
бәхетем,
менә җомга, гаетнең өченче көне дип, матур дип бүләкләр биреп, бик күп күп матур саваплар аларга ирешергә тырышып калыгыз. Көндә әлбәттә бүген генә түгел, ләкин менә бүген бигрәк тә җомга көне, гает 3нче көн име, тәбрик тәшрик көннәре бөтен тәгә әйтәләр бит әле менә карталар ятты дип. Монда инде карталар ятмаса да бөтен шартлары туры килде дип әйтик әле безнең үзебезчә. Алхамдулилла, шуңа күрә гел бер-беребезгә матур сүзләр белән, күркәм сүзләр белән генә дәшеп яшәргә кирәк булсын. Иратларыбыз бигрәк тә инде кем әйтмешә тәгә бер шоколад булса да алып килеп китеп кайтыгыз дигән безнең Рустам хәзер әйтергә ярата инде. Әгәр дә бераз озагырак йөрсәгез, өйгә кайтканда соңрак кайтсагыз, кайт бер шоколад булса да алып кайтыгыз. Җаным, матурым, менә бөтен Казан буенча эзләдем, кешегә таптым дип булса да күңелен күтәреп, ул сезнең теге шаятканыгызны аңлый, алдаудан китмей ул борчылмагыз дип теге. Шуңа күрә инде бу киңәшләрне онытмасагыз иде. Ирек хәзрәт, менә балаларыбыз дип әйттек, Аллага шөкер, бар бит әле безнең менә сез әйттегез, җәйге лагерьлар дип әйттегез. Гомумән алганда бала үсә башлашка аңа гыйлем бирегә дип әйтәләр. Менә бу мәсьәләне карап китсә кирәк.
Менә гыйлем бирү дигәндә, дөрестән дә гыйлем башта ул гаиләдән башлана. Әти-әни үзенең балаларына гыйлемне бирергә тиешләр, ул бер вазифа булып тора. Һәм ул вазифаны дөрес итеп башкарырга кирәк. Әгәр дә әти кеше, әни кеше дини вазиятны белми икән, әмма ләкин минем улым теге шундый мәдрәсәгә җирсен, фәлән укысын дип әйтү ул башка. Әгәр дә әтисе, әнисе үзе намаз укып, дуа кылып, ул мәйдәле бергә үрнәк булып, үрнәк бер гаилә булып, әгәр дә шулай яшәсәләр, ул башка бер вазгыяткә әйләнә. Чөнки әгәр дә әтисе, әнисе әйтсә, син әйдә улым бар мәдрәсәгә, үзе телефонда утырса, гел тиге эшләрне үзенең эшләрен эшләргә тырышса, балаларына игътибар бирмәсә, димәк ки бу әти-әнинең инде баласы ул бик тиге ни булмаячак. Аның чөнки ата-ананың беренчедән аның хәйр фатихасы булырга тиеш. Әти-әни менә хупларга тиеш менә баласын. Анарга шул кылган изгелекләре өчен бүләкләргә тиеш. Аларны тиге мотивация юкка чыкмасын дип, менә әйдә әле улым, синең белән бергә мәчеткә барыйк әле, һәм инде мәчеткә барыйк һәм анарсын, мәсәлән, бүген җомга барып килик, анарсын сиңа тәмтем, берәр тәмнушка алам дип, шулай итеп, әгәр дә сез мотивация сасагыз, мәсәлән, шулай итеп, балаларыгызга да үрнәк була аласыз. Бу дөрестән дә бик яхшы эшли, һәм безнең Аллаһ шөкер республикабызда бик күп ул уңайлы мөмкинчелекләр бар, хәләл кафелар булсын дип, анда төрле тиге балаларга карата чараларны, мәсәлән, атка утыртып, балаларны атка әйтик утырып йөрергә өйрәтү. Мәсәлән, ул да бер сөннәт. Суда йөзергә өйрәтү, әти-әни өйрәтсә, ул да бер сөннәт гамәл. Һәм син балаңа бер әйтик һөнәр кебек әйбер өйрәтәсең, шулай бит. Һәм пәйгамбарыбызның савабын аласың, сөннәтен үтәгән буласың пәйгамбарыбыз. Шуңа күрә пәйгамбарыбыз әйтә, бер хадисында мен тамассака би суннати ва инда фасаду умати фалаху аджру 100 шахидин дип әйтә. Кемдә кем ахыр заман алдыннан минем бер сөннәтемне үтәсә, ул 100 шәһит дәрәҗәсен ала дип әйтә. Менә ул да безгә бер ниндер үтәргеч, бер үрнәк булып тора. Шуңа күрә без ул әйтик үрнәкләрне пәйгамбарыбызның хадисләрен укып, сираны укып, Коръәнне укып, шулай итеп без инде әгәр дә башкарсак, бик зур күңелле була.
Шанда монда сөйләп китсәң, әле алхамдулилла бик күп сөйләп була. Шуңа күрә әйткәнемчә, мин датага бик бәйләнергә тырышмыйм. Әле бу балаларыбыз турында ел әйләнәсендә сөйләргә насыйп булсын. Хәзрәт, инде шушы сөйләгәннәргә бер дога кылып кайта куйсак, нур өстенә нур булыр иншалла.
Аузу биллаһи минаш шайтанир раджим. Бисмиллаһир рахманир рахим. والتين والزيتون وتور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعض بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا رب العالمين سين رزالنا متتب أجبو جمع كنا إزغي ساعت لارده جمع ساعت لارده غايت نمازنم كن لارده زلحجة عند يا ربهم إزغي ساعت لارده قلغان دعالار بزن قبولاردان قل كرشلار بزن خيلي خم برق قل يا ربهم bizlərdən razı bol, bil-bilmişə qılan xatalarımız var, qınaqlarımız var yarılığa, uzun qarşında da jitəkçilərimiz qarşında da xeyirli izgi yuxarı dərəcələrə erişilərimiz nasib et xauf xatərlərdən saxla, iqilik bir ballarımızın, ətiyinlərimizin xəlal ciftlərimizin iqilikin qurub yaşarqa nasib et və sallallahu alə seyyidin Muhammedin və alə əlihi və sahbihi və sallim təslimən kəsirə ləyəmədin bir rəhmətik, ərhamı rəhmin, alhamdülilləhi rabbil alimin, Allahu Ekber
Amin, Allahu Ekber, İmni Hürmetli Radyo Donlaşlarımız, İsi Gizge Çürəbiz. Bugün, Elhamdülillah, biz Abdurrahim Utuzimani isimindəgi məşidinin, Altan məşidinin imamı bilən, İri Xəzəl Cihancın bilən Qurban Beyrəminə bir türlü nəticə. Yəsadıq Allah'a şükür, Qurban Fəyəs bəlsən. Xacılarımız turunda iskətçirdik və bir gərək deyindi. Күз амабыздай қадірлі болған балаларыбыз турында ағызғына болса да іске түшіріп алар қаршында болған бұрышларыбыз, қақларыбыз турында сөйлеп алдық әлі біз балаларының әттені қаршында қақлар бұрышлары турында сөйлей алабыз темаларыбыз бек көп арбыбыз Аллах келешекте де жүшінді үшір ұшыларыны насип қылсын деген тілекте ирек хазесінден сау болашабыз Ассаламу алейкум рахматуллахи тағаля ва баракату
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи баракату Бик зор рахмат шунды тапшыруға шақырғаныңыз үшін Аллах тәлі хәр башабыздан да разы болсын, игілік берсін
Амин.